waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraad ah sbs.com.au/somali.
habeen wanaagsan meel kastoo aad naga dhagaysanaysaan. Waa habeen arbaca bisha Janaayo ay tahay 27 sanadka 2021. wararka madaxdiisiina waxaa ka mid ah: dowladda Australia ayaa lagu amray inay magdhow siiso dad magangelya doona kadib markii ay ku xadgudubtay, ayaa la yiri, macluumaadkooda gaarka ah. New South Walesna waxa ay ku dhawaaqday inay khafiifinayso xanibaadaha coronavirus dabayaaqada asbuucan. qareemo u hadlay magangelya doon ku xirnaa xeryaha dibadda ee Australia ay maamusho ayaa soo dhaweeyay xukun ku amraya dowladda federaalka inay magdhow siiso dadkaasi magangelya doonka kadib markii ay ku xadgudubtay, ayaa la yiri dowladdu, macluumaadka gaarka ee dadkaasi ay leeyihiin ama waxa loo yaqaano privacy-ga. Guddoomiyaha macluumaadka gaarka Angelina Fok ayaa sheegtay in ku dhawaad 1300 oo magangelya doona ay xaq u leeyihiin in magdhow la siiyo kadib xadgudubkaasi dhacay 2014. ku dhawaad 10,000 oo magangelya doona ayaa macluumaadkooda shaqsiyana markaasi lagu qoray website ay lahayd wasaaraddii dowladda ee markaasi la dhihi jiray wasaaradda socdaalka iyo difaaca xadka. qof kasta oo magangelya doona ayaa hadda heli doona, ayaa la yiri, inta u dhaxaysa $500 ilaa $20,000, iyadoo hadba ku xiran hadba saameynta qofkaasi ay arrintaasi ku yeelatay. Mr Fok ayaa sheegtay inay tahay markii ugu horreysay taariikhda Australia oo magdhow lagu amro dowladdu inay bixiso kadib markii ay bannaanka u soo saartay macluumaadka dadkaasi. Ebony Birchall oo ah qareen ka tirsan shirkadda sharciyada ee Slayton and Gordon ayaa SBS News u sheegtay inay arrintani muujinayso in macluumaadka gaarka ee qofku leeyahay ay tahay xaquuq aasaasiya, jabinteeduna ay tahay arrin runtii aada u weyn. waxay ila tahay aniga in go-aankani uu muujinayo in macluumaadka tirada badan ee dadkaasu lahaayeen ee markaasi lagu tuntay ay dowladda iyo ganacsatada malaayiin dollar uga baxayso oo ay magdhow ku bixinayaan. marka go-aankani wuxuu ku keenayaa, ayay tiri, hay-adahaasi kala duwan in hay-adahaasi kala duwan ee macluumaadkeena ahaya ay ka fakaraan oo ka fiirsadaan nidaam fiicanna ay yeeshaan si markaasi ay u ilaaliyaan, ayay tiri macluumaadkaasi. dowladda Queensland waxa ay sheegtay in saraakiisheeda caafimaadku ay diyaar u yihiin inay markaasi qaybiyaan tallaalka coronavirus, iyadoo wejiyo kala duwan markaasi loo wadayo. gobolka ayaa laga helay hal kays oo cusub oo coronavirus ah, oo ah nin dhowaan ka soo noqday dalka Sweden. Queensland hadda waxaa ku sugan, ayaa la yiri, 12 qof oo xanuunka qaba. sarkaalada ugu sarreysa caafimaadka gobolkaasi, Dr. Janet Young, ayaa sheegtay in dadku iska baara xanuunka ay tahay wax laga maarmaana markii xataa barnaamijka tallaalka laga bilaabo Queensland. aada ayaanu u naqaanaa, waanu ku fiicanahay sida dadka loo tallaala, ayay tiri Queensland. sanad walba ayaanu dadka ka tallaalnaa hargabka, waxaan sidoo kale si wax ku oola uga tallaalnaa caruurta sanad walba. marka markii aanu helaa, ayay tiri, tallaalka, waxaanu awoodaynaa inaanu siino ama tallaalo qof kasta oo 16 sano oo ka weyn. waxaana waddanka ka bilowday olole xayeysiina oo dowladdu ay bilowday inay doonayso inay ku dhiirageliso shacabka Australianka inay istallaalaan. xayeysiinahaas oo la marin doono warbaahinta caadiga iyo kuwa bulshadu ay ku wadaagto macluumaadkaba. ACT-na dhowr dalxiisayaala ayaa hadda kayskooda loo gudbiyay booliska kadib markii la sheegay inay u safreen baarlamaanka Canberra iyagoo ka yimid xaafado Sydney ku yaala oo aan loo ogolayn in dadka kasoo safray ay ACT galaan. ACT booliskeeda ayaa iyagu baaraya arrintan iyagoo sheegay in dadkaasi inay ku xadgudbeen shuruucda safar ee gobolkaasi. dalxiisayaasha ayaa la sheegay inay ka yimaadeen xaafadda ama gola deegaanka Cumberland ee magaalada Sydney oo ku jiray nooca red zone-ka la yiraahdo, macnaheedu yahay inuusan ka bixi karin ama tegi karin gobolada qaarkood. Arintan ayaa dhacday maalintii shalay ahayd oo talaada ahayd, laakiin ma aha mid lala xiriirinayo dibadbaxyadii ka dhacayay dalka ee la xiriiray Australia Day. Dowladda New South Walesna waxa ay ogolaanaysaa in dadku ay ilaa 30 qof ay guryahooda ku soo booqdaan, tan oo qayb ka ah iyadoo la qafiifinayo xanibaadihii coronaviruska ee gobolkaasi saarnaa. Arintan oo laga bilaabayo jimcada oo bishu tahay 29. Xafladaha sida aroosyada iyo aaska ayaa sidoo kale loo ogolaanayaa in ilaa 300 qof ay ka qayb gasho. Afduubka ama maaskiga ayaa weli laga doonayaa inay xirtaan dadku marka ay saaran yihiin gaadiidka dadweynaha, laakiin khasab maaha ayaa la yiri marka ay galayaan dukaamada wax laga iibsado. Afduubka ayaa sidoo kale khasab ku ah ayaa la yiri dadku marka ay joogaan goobaha cibaadada sida masaajidada iyo kaniisadaha, iyo weliba shaqaalaha dadka iyagu u shaqeeya marka ay joogaan makhaayadaha iyo hoteelada, iyo weliba xarumaha dadku ku khamaaraan. Sidoo kale qof kasta oo aan dadka kale ka fogaan karin waxaa laga doonayaa inuu afduubka xirnaado. Premierada gobolka New South Wales Gladys Berejiklian ayaa sheegtay in waxyaalaha picnic la yiraahdo oo dadku ay meel yar intay darin dhigtaan ay cuntadooda ku cunaan iyo kulamada dibadda ay ku kulmaanba loo ogol yahay ilaa 10 qof. Haddii sida ay hadda wax ku socdaan arintu ay noqoto, waxna aysan isbedelin haddii kaysasku ay eber yihiin oo wax kaysasa aysan soo bixin oo markaasi dadka isbaarayana ay bataan dhammaan goobaha oo dhan, waxaanu ka bedeli doonaa sharciga hadda oo ah 4 mitir oo square, oo aanu ku celin doono 2 mitir oo square halkii qofba, ayay tiri premieradu. Maamulayaasha waddanka New Zealand waxa ay soo warinayaan inay maalin kale oo aan laga helin wax kaysisa ee waddanka gudihiisa laysugu gudbiyo aysan jirin kadib markii hal qof oo keliya xanuunka laga helay. Maalintii axaddii ayaa haweenay 56 jira ay noqotay kayskii ugu dambeeyay ee COVID-19 ee New Zealand laga helo. Dadkii dhammaan layslahaa waa ay la kulantayna waa la baaray dhammaantoodna xanuunka waa laga waayey. Madaxa caafimaadka dalkaasi Dr. Ashley Bloomfield ayaa sheegtay in calaamadaha soo baxaya ay yihiin kuwa dhiirigelin leh, laakiin waxa ay ka digaysaa in xaaladdu markasta ay isbedeli karto. Dadka badan 10,000 oo qof ayaa shalayta xanuunka iska baaray, 8,000 oo ka midana waa dad degan magaalada Auckland iyo gobolka Northland, waxayna ka turjumaysaa shaqada fiican ee ahayaan shaqaalaha dadka xanuunka ka baaray bulshada dhexdeeda. Waxaana doonayaa inaan uga mahad celiyo dhammaantood. Kayska coronaviruska ee laga helay dalka New Zealand ayaa waxa uu keenay in Australia gebi ahaanba ay joojiso in dadku ay kasoo safraan New Zealand oo dalka Australia yimaadaan. Wasiir ka mid ah wasiirada dowladda federaalkana waxa uu sheegay in xadadka gobolada oo dib loo furo ay tahay midda mudnaanta koowaad ay siinayaan si loo kobciyo ama kor loogu qaado dhaqaalaha dalka. Taasina ay u beddeshay, ayuu yiri, dalxiisayaashii dalka dibaddiisa ka imaan jiray oo dadka shacabka Australia ay iyagu gudaha dalka u kala dalxiisaan. Nidaamka karantiilka hotel ayaa hadda si dhow isha loogu hayaa si looga hortago wax khatara oo xanuunku markale uu ka fido, gaar ahaan nooca khatarta ee aadka u faafay ee dalka dibaddiisa ka yimid. Qasnajiga federaalka ee dalkan Australia ayaa sheegay in qoyskiisu ay weli la nool yihiin dhaawicii kasoo gaaray holocaustigii oo ahaa xeryihii dadka badan ee yuhuudda lagu laayay maalinta la xuso holocaustiga caalamka oo ku aadanayd maanta oo 27 bisha Janaayo ay tahay. Xarumo wax lagu baro iyo matxafyo ama museum ayaa laga dhisi doonaa magaalada Canberra si lagu xasuusto dadkii dhibaatadu kasoo gaartay holocaustiga, taasoo dadka badan 6 milyan oo qof oo yuhuuda lagu dilay. Waxaa la qiyaasayaa in ku dhawaad 27,000 oo kasoo badbaaday xeryahaasi dadka yuhuuda lagu laayay ay Australia yimaadeen, ilaa haddana ku dhawaad 10,000 ka mida ay weli nool yihiin, taasoo dhalinaysa ayaa la yiri walaac laga qabo in xasuustii balaayadaas hore u dhacday la iloobo. Qasnajiga dowladda federaalka Josh Frydenberg ayaa sheegay in sheekada qoyskiisu ay la mid tahay midda qoysas badan oo kale, waxaana uu ku baaqay in laga digtoonaado yuhuud nacaybka iyo weliba dulqaad la-aanta. Gobolka anigu aan deganahay ee Victoria, caruur aad u yaryar oo da-doodu 5 tahay ayaa dadka waxay ugu yeeraan waxaa tahay baranbaro yuhuud ah. Waxaa lagu sawiray calaamada swastikada oo ah calaamadii ay naadsiyiintu isticmaali jireen xayeysiin ay lahayd riwaayad ay dhigaysay Anne Frank, Anne Frank oo ah haweenay ka soo jeeda dadka yuhuudda ah. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden waxa uu rajaynayaa in maamulkiisu uu wax ka bedeli karo sida sinaan la'aanta dalkiisa ka jirta loo maareeyo, isagoo saxiixay awaamiir arintaasi ku aadan maalintii shalay ahayd oo Talaado ahayd. Awaamiirta uu madaxweynuhu saxiixay ayaa waxaa ka mid ah sidii loola dagaalami lahaa eexda ay sameeyaan, ayaa la yiri, hay-adaha dowladda ee dalka Mareykanku si markaasi loo tirtiro cunsuriyadda baahsan ee ka jirta Mareykanka. Mr. Biden ayaa sheegay in waddanka oo dhan ay dhibaato ka soo gaarayso sinaan la'aanta jirta. Wax walba lama tirtiri kara, ayuu yiri hal mar, balse waa arrin burbur leh. Qof kastoo Amerikaana dhibaatay ku haysaa ma aha oo keliya dadka dareemaya dhibaatada cadaalad darrada midabka ku salaysan, ayuu yiri. Saadaasha hawada Berita oo Khamiisa magaalada Beed waa cadceed iyo 31, Adelaide qayb ahaan daruur iyo 31, Melbourne waa roobab 27 gaaraysa, magaalada Sydneyna waa roobab iyo 24 degree, halka Brisbane sidoo kale roobab la filayo iyo 30 degree.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.